Prevođenje sa poljskog na švedski jezik. Ako su klijentima potrebni direktni prevodi sa poljskog jezika na švedski za dokumenta, moraju znati da ih u prevodilačkom centru Akademije Oxford očekuje i usluga njihovog overavanja, koju će izvršiti lica ovlašćena od strane nadležnih državnih institucija, to jest sudski tumači. Tako će klijenti dobiti vrlo brzo lična, odnosno poslovna, ali i dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, kao i sva pravna akta, koja mogu da primenjuju u svakoj situaciji, uzevši u obzir da zahvaljujući pečatu sudskog tumača, ona moraju biti tretirana kao zakonski validna. Sem toga, prevodilac i sudski tumač mogu klijentima da ponude i direktno prevođenje sa poljskog jezika na švedski za različite tipove dokumentacija, to jest da prevedu i overe samo dokumenta koja čine građevinsku i medicinsku, ali i tehničku, veći dokumentaciju za tender. Naravno, naši stručnjaci vrše i direktno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika za sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a što uključuje obradu različitih vrsta uverenja i izjava, to jest potvrda i saglasnosti, kao što je recimo uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i ostala. Zakonskim odredbama je jasno određeno kako treba da funkcioniše princip overavanja prevedenih dokumenata, te da sudski tumač treba da ih prvo uporedi sa originalnim sadržajima, a tek kada je potpuno siguran da ne postoje razlike između njih, on može da izvrši overu. Ponekad se događa da sudski tumač primeti određena odstupanja, a tada klijentima predlaže da se izvrši usluga redakture materijala, kako bi lektori i korektori Akademije Oxford ispravili sve uočene greške i na taj način klijentima omogućili da se i overa izvrši bez problema. Također, klijenti moraju da znaju da osim dostavljanja originala na uvid, imaju još jednu obavezu, budući da prevodioci i sudski tumači ne mogu da im pomognu, osim što mogu da ih upute na nadležne institucije. A ona se tiče overavanja haškim, odnosno pečatom koji se naziva još i apostil, a koji se stavlja samo na neka dokumenta koja određuje zakon. Ovu vrstu overe rade službenici pri osnovnim sudovima koji su za nju zaduženi, pa se zato klijentima i preporučuje da prvo potraže ove informacije u osnovnom sudu, odnosno da znaju da li je haški pečat obavezan i za konkretna dokumenta za koje žele da dobiju prevod sa poljskog jezika na švedski. Klijenti moraju znati da se overavanje apostil pečatom ponekad vrši pre nego što naši stručnjaci započnu obradu dokumenata, a ponekad kada oni završe sa prevodom i overavanjem, tako da je neophodno da dobiju i ove podatke, jer će tako štedeti svoje vreme. Osim mogućnosti da dokumenta za koje žele da dobiju prevod sa poljskog jezika na švedski donesu lično u ma koju našu poslovnicu, klijentima se nudi i mogućnost njihovog slanja preporučenom poštanskom pošiljkom, to jest preko kurirske službe, a preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata može također da se izvrši lično u najbližoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford, a klijenti imaju mogućnost da zahtevaju da im prevodi budu dostavljeni na adresu. Ako se ipak odluče za ovu uslugu dostavljanja, naglašavamo da ona nije uračunata u cenu obrađivanja konkretnog dokumenta i samim tim se naplaćuje odvojeno od nje, a po ceni koju navodi kurirska služba. Uz dokumenta, prevodilac i sudski tumač će na zahtev klijenata da obrade i mnoge druge sadržaje, što najpre podrazumeva prevođenje sa poljskog jezika na švedski za tekstove kako različite namene, tako i dužine i kompleksnosti, odnosno tematike, ali i za književna dela, kao što su beletristika, poezija, romani, proza i drugo. Naravno, oni mogu da obrade i članke iz novina, te različite tipove časopisa i udžbenike, a klijentima omogućujemo i da angažuju naše stručnjake za uslugu usmenog prevođenja u navedenoj kombinaciji jezika. Kako prevodilac i sudski tumač mogu da primene i simultani i šapatni, kao i konsekutivni prevod u ovoj kombinaciji, to je vrlo važno da budemo upoznati sa svim detaljima u vezi sa događajem koji se organizuje, kako bismo mogli ovu uslugu da pružimo na najbolji mogući način, odnosno da odaberemo onu vrstu usmenog prevoda koja je najprimerenija zahtjevima tog događaja. Isto tako klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje kada postoji potreba za tim. A kada je u pitanju direktno prevođenje sa poljskog jezika na švedski, sudski tumač i prevodilac mogu na zahtev klijenata da obrade sve vrste filmova, bez obzira da li su u pitanju igrani ili pak crtani, dokumentarni, animirani ili ma koji drugi, odnosno reklamnih poruka, zabavnih emisija, televizijskih i radijskih emisija, te onih koje su informativnog tipa, odnosno serija i mnogih drugih video i audio materijala. Naglašavamo da klijente kod nas očekuje i usluga koja se odnosi na sinhronizovanje pomenutih sadržaja, odnosno na njihovo titlovanje, kako bi dobili kompletno obrađene materijale. Sem toga, naši stručnjaci su spremni da izvrše i profesionalno prevođenje sa poljskog jezika na švedski za sve vrste internet materijala, web katalozi, softveri, online prodavnice, sajtovi i ostalo. Ali i za one koji su vezani za domen marketinga, PR tekstovi, plakati, katalozi, flajeri, brošure, vizit karte i drugi. Sve pomenute materijale možete da nam dostavite i putem maila, jer nije neophodno da nam šaljete i originale, kao što je to slučaj sa dokumentima. A u skladu sa dogovorom, i mi vama možemo na isti način da prevedene sadržaje pošaljemo. Inače da napomenemo i to da klijenti kojima su potrebni prevodi sa poljskog jezika na švedski za dokumenta, ali u kratkom roku mogu da ih prvo pošalju preko maila, a da zatim ispoštuju dostavljanje originala na uvid, ali da pritom vode računa i o vremenskom roku koji je zadat, kako bi prevodilac i sudski tumač mogli da ispune njihova očekivanja i omoguće im da dobiju prevedena dokumenta u roku koji su naveli. Prevod web sajtova sa poljskog jezika na švedski. Da bi prevođenje internet sajtova sa poljskog na švedski jezik bilo uspešno, te da bi njihov vlasnik imao uspeha i posle prevođenja, neophodno je da se primene SEO pravila, Search Engine Optimization. Napominjemo da upravo na taj način funkcionišu sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford, vršeći profesionalan prevod internet sajtova u ovoj kombinaciji jezika. Oni će naravno da obrade po potrebi i mnoge druge internet sadržaje, a osim web kataloga i programa, obradit će i internet prodavnice, odnosno sve vrste aplikacija i mnoge druge materijale. Ako to zahtevaju klijenti, možemo da primenimo i konsekutivno i simultano, ali i prevođenje uz pomoć šapata u navedenoj jezičkoj kombinaciji. A prilikom izrađivanja ponude, možemo u nju da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po naročito povoljnim uslovima. Pored svega što smo pomenuli, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i književna dela, odnosno sve vrste udžbenika, kao i članke iz novina i različite tipove časopisa. Ako klijenti već posjeduju materijale za koje je urađen prevod s poljskog na švedski jezik, ali ipak nisu zadovoljni njegovim kvalitetom, mogu u okviru naših poslovnica da dobiju redakturu tako obrađenih sadržaja. Prevođenje zabavnih emisija sa poljskog na švedski jezik. Kada prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata rade prevod zabavnih emisija sa poljskog na švedski jezik, oni zatim obradu prepuštaju svojim kolegama, koji su zaduženi za sinhronizovanje ili titlovanje tako prevedenih sadržaja, čime klijentima pružaju mogućnost da na najbrži mogući način dobiju njihovu kompletnu obradu. A osim zabavnih, podrazumeva se da obrađujemo i sve druge vrste radijskih i televizijskih emisija, kako informativne i dečije, tako i obrazovne, ali i mnoge druge. Izvršit ćemo i direktan prevod sa poljskog jezika na švedski i za sve vrste serija, reklamnih poruka i filmova različitih žanrova. A uz to, naši stručnjaci prevode i sve vrste sadržaja koji imaju veze sa oblašću reklamiranja, odnosno marketinga, ali i tekstove, bez obzira koja im je namena ili tematika. Osim onih koji se tiču oblasti ekologije i zaštite životne sredine, politike, ekonomije i prava, sudski tumač i prevodilac vrše direktno prevođenje sa poljskog jezika na švedski i za one tekstove koji se tiču oblasti informacionih tehnologija, obrazovanja i komunikologije, te farmacije i marketinga, ali i medicine, bankarstva, građevinske industrije, turizma i mnogih drugih grana, kako prirodnih, tako i društvenih nauka. Prevodi tekovina Evropske unije sa poljskog jezika na švedski. Za prevođenje tekovina Evropske unije sa poljskog na švedski jezik je vrlo bitno da naglasimo da naši klijenti mogu da na jednom mestu dobiju njihovo kompletno obrađivanje, koje uključuje i overu pečatom sudskog tumača. Također naglašavamo i da spadamo u možda i jedinu instituciju koja klijentima omogućuje ne samo ovu uslugu, već i obradu tekovina Evropske unije. Inače, prevodioci i sudski tumači klijentima nude i prevod u ovoj kombinaciji jezika za punomoće za zastupanje, odnosno presud o razvodu braka, kao i za licence i ugovore, ali i različite tipove sertifikata, odnosno za sudske žalbe, ali i tužbe, a u navedenoj jezičkoj kombinaciji vršimo i prevođenje za mnoga druga pravna akta. Naši stručnjaci će, kada je to potrebno, da obrade i dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama, a što primarno podrazumeva prevođenje sa poljskog na švedski jezik za saglasnosti i izjave različitih vrsta, odnosno za različite potvrde i uverenja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja i o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju i druga. Naravno, kada je to potrebno, našim klijentima uradit ćemo i direktan prevod sa poljskog na švedski za pasoš i radnu dozvolu, odnosno ličnu kartu, uverenje o državljanstvu, ali i za izvod iz matične knjige, i to bilo rođenih, bilo venčanih ili umrlih, te za mnoga druga lična dokumenta. A naši prevodioci i sudski tumači će da obrade i bukvalno bilo koji dokument koji ulazi u sastav različitih vrsta dokumentacija, a osim onih dokumenata koja čine poslovnu i tendersku, odnosno građevinsku dokumentaciju, prevodimo i sva ona koja ulaze u sastav tehničke ili medicinske dokumentacije. Napominjemo i to da će naši stručnjaci uraditi i direktno prevođenje sa poljskog na švedski jezik kada postoji potreba za tim i za diplome i dodatke diplomi, odnosno naučne radove i patente, te za rezultate naučnih istraživanja kao i za prepise ocena, odnosno uverenja o položenim ispitima i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te za mnoga druga dokumenta koja su vezana i za oblast nauke, kao i za oblast obrazovanja. Cena prevoda sa poljskog na švedski jezik ili sa švedskog na poljski jezik je 2000 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa poljskog na švedski jezik ili sa švedskog na poljski jezik sa overom sudskih tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.